Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σε μια πολύ δύσκολη μέρα που ακολουθεί βέβαια και τη χθεσινή με τις τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία Ντάνιελ, έχουμε ήδη 2 νεκρούς, 4 αγνοούμενους, πολλές καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ακούτε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας που σας κρατάει συντροφιά καθημερινές από Δευτέρα και Παρασκευή 5 με 6 το απόγευμα, με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Στη σημερινή μας μουσική συντροφιά έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Judas Priest, ένα από τα κορυφαία heavy metal συγκροτήματα παγκοσμίως. Οι Judas Priest το 1969 σχηματίστηκαν στο Birmingham της Αγγλίας, είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, 18 τα άλμπους που έχει κυκλοφορήσει. Εμείς θα ακούσουμε ένα πολύ εμβληματικό και ένα κορυφαίο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Painkiller, το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1990. Ας πάρουμε από μια πρώτη γεύση από Judas Priest και ξεκινάμε.
Yeah.
Λοιπόν, πήρα μια καλή έτσι και πολύ δυνατή πρώτη γεύση από τους Judas Priest. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε καταρχάς, θα ξεκινήσουμε αμέσως στις τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Θανάση Κουτσουρά, ο οποίος είναι γραμματέας Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης. Θα κάνουμε πρώτα ένα σχόλιο για το κύμα κακοκαιρίας και τις τεράστιες καταστροφές που υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας και μετά θα μιλήσουμε για το ζήτημα της μεγάλης διαδήλωσης του Σαββάτου και της προετοιμασίας που κάνουν εκεί τα εργατικά σωματεία. Θανάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη.
Εκεί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα από την κακοκαιρία, έτσι, τον Ντάνιελ, όπως ονομάστε.
Όχι, είχαμε απλά λίγο αυτό που λέμε έντονη βροχή αυτές τις μέρες, αλλά δεν πάθαμε τέτοιες ζημίες όπως δυστυχώς έπαθαν στις περιοχές της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας, που αποδεικνύουν ότι για άλλη μια φορά ο λαός είναι αθωράκιστος και απροστάτευτος απέναντι στα καιρικά φαινόμενα. Μετά την απουσία, ας πούμε, της πολιτικής προστασίας, την ανυπαρξία μέτρων πρόληψης και προστασίας, ναι, από την ίδια την κυβέρνηση, την περιφέρεια και όλους, εν πάση περιπτώσει, τους κρατικούς μηχανισμούς. Δυστυχώς είδαμε πράγματα ανήκουστα, δηλαδή δυστυχώς ακόμα μια φορά χάθηκε κόσμος, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, χάθηκαν σοδιές, χάθηκαν ιδιοκτησίες, περιουσίες στοχών ανθρώπων, μέχρι και σπίτι είδαμε να φεύγει από τα θεμέλια. Το 2023, σήμερα δηλαδή με όλη αυτή την ανάπτυξη, ας πούμε, της τεχνολογίας και των επιστημών, ο κόσμος δυστυχώς να είναι αναγκασμένος να ζει σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, θα το ξαναπούμε γιατί έτσι είναι και πρέπει να το τονίζουμε,
ναι,
το ζύγι αυτό που λέμε κόστος και όφελος για την κυβέρνηση του κεφαλαίου είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και φαίνεται ότι όντως όλα τα μετράει έτσι και την ανθρώπινη ζωή και τις υποδομές σε ό,τι έχει να κάνει με τα δικαιώματα και τη ζωή του λαού. Αντίθετα, απ' την άλλη, μοιράζει εκατομμύρια σε business για πράσινη ανάπτυξη, η ανάπτυξη και τη για πράσινη μετάβαση, σε ανεμογεννήτριες εκεί που ξυλώνει, ναι, βοσκοτόπια και πράσινη γη, καταστρέφοντας δηλαδή άπειρες εκτάσεις τέτοιες για την κερδοφορία των μονοπωλίων.
Εδώ να πούμε, Θανάση, ότι μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε 2 νεκρούς από την κακοκαιρία και τουλάχιστον 4 αγνοούμενους. Έχουμε πάρα πολλές καταστροφές σε υποδομές και σπίτια, όπως είπες και εσύ, κόψιμο δρόμων, γκρέμισμα γεφυρών, είδαμε αυτοκίνητα να επιπλέουν στη θάλασσα για άλλη μια φορά, πολλές πλημμύρες και καταστροφές τέλος πάντων σε Θεσσαλία κυρίως, αλλά και ανατολική στερά που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κακοκαιρία. Εδώ στην Αθήνα αυτή τη στιγμή πάντως βρέχει καταρακτοδός τώρα που μιλάμε, και είναι αποτέλεσμα αυτό που είπες και εσύ, έτσι. Από τη μία έχουμε την έλλειψη, την παντελή έλλειψη αντιπυρικής προστασίας, με αποτέλεσμα να καιγόμαστε το καλοκαίρι. Ήδη μέχρι και χθες, που λέει ο λόγος, καιγότανε ακόμα η δαδιά. Και βέβαια έχουμε και την παντελή έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας. Μιλάμε τώρα για μια κακοκαιρία που ήταν αναμενόμενη και αυτή.
Αυτό που μπορούσαν να το προβλέψουν. Αυτό που ο καθένας μας κάθε μέρα σήμερα βλέπει για αύριο, για μεθαύριο, μέχρι και για 3 μέρες με ασφάλεια τι έρχεται και τι τον περιμένει. Αν θα βρέξει, αν θα έχει ζέστη, αν θα έχει καλό καιρό, εν πάση περιπτώσει, ή όχι. Και δυστυχώς το μόνο που βλέπουμε σήμερα είναι, πώς το λένε, η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, όχι μόνο αυτή και οι προηγούμενες, να στέλνουν ένα μήνυμα: μη βγείτε από το σπίτι σας ή εκενώστε την περιοχή.
Πάντως ο Βασίλης Κικίλιας κινήθηκε στην πεπατημένη και σήμερα, μίλησε για ακραία καιρικά φαινόμενα, για ατομική ευθύνη επειδή οι οδηγοί παράτησης τάσης έβγαιναν από το σπίτι τους, χωρίς να υπάρχει όμως καμία σύσταση, καμία φροντίδα για τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα, που στο Βόλο για παράδειγμα τους καλούσαν να πάνε κανονικά για δουλειά την ημέρα που είχε πλημμυρίσει το πρωί ο Βόλος. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Στη γνωστή πεπατημένη λοιπόν, για μια φορά κινείται η κυβέρνηση προκειμένου να αποποιηθεί των ευθυνών της.
Τέλος πάντων,
πάμε τώρα στα δικά μας, όσον αφορά τα δικά μας. Όλα δικά μας είναι, ενώ στα της διεθνούς έκθεσης, γιατί εντείνονται οι προετοιμασίες, φαντάζομαι, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. λίγες ημέρες πριν από τη μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου. Δώσε μας ένα κλίμα από τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται όλες αυτές τις ημέρες, πώς δρούν τα συνδικάτα, τι κάνετε?
Τα σωματεία εδώ στη Θεσσαλονίκη σε πάρα πολλούς κλάδους και σε πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν μετατραπεί πραγματικά σε επιτελεία μάχης. Από τη στιγμή που δόθηκε στη δημοσιότητα και στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο νέκτρωμα του Γιάδη και με όλες αυτές τις τελευταίες δηλώσεις που έχει κάνει όλες αυτές τις μέρες στην προσπάθεια να το παρουσιάσει ως κάτι αποδεκτό και το καινοτόμο, ότι ακόμα και ο εργαζόμενος, πώς το λένε, πώς το είπε, ανεβαίνει η διαπραγματευτική του ικανότητα απέναντι στον εργοδότη,
ναι, ναι, ναι.
Δουλεύει σε δύο εργοδότες, εντάξει. Πραγματικά πολλοί συνάδελφοι έχουν εξοργιστεί και όλοι έχουμε πέσει στη μάχη αυτή της ενημέρωσης, γιατί ο κόσμος σε πολλά πράγματα, πολλοί συνάδελφοί μας, ας πούμε, δεν το παρακολουθούν όπως πρέπει ή παρακολουθούν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι τους τροφοδοτούν τα αστικά μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να ακούει όλα αυτά όλη αυτή την παραπληροφόρηση, όλα αυτά τα σωπήρια.
Σημαντικό αυτό που λες, Θανάση, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί όλες αυτές τις μέρες ο υπουργός παίζει μόνος του μπάλα, όπως λέμε στα κανάλια, έτσι.
Και δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή θάψανε τη συνέντευξη τύπου και την παράσταση διαμαρτυρίας που έδωσαν τα συνδικάτα της Αθήνας. Θάψανε τη μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποίησαν τα συνδικάτα της Θεσσαλονίκης την περασμένη εβδομάδα εδώ. Πώς το λένε, εφαρμόζουν σιγή ηχθείως, δεν θέλουν να ακουστεί τίποτα, ούτε για το συλλαλητήριο του Σαββάτου, ούτε τίποτα.
Ναι, ναι.
Το μόνο που έχουν να πασάρουν μέσα από τα σημαντική ενημέρωση είναι η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, είναι τα κροκοδίλια δάκρυα που χύνουν μπροστά στις καταστροφές και τα προοδευτικά μέτρα του Άδωνη. Και την ίδια στιγμή, σαν αποτέλεσμα, υπάρχει αυτό, ότι αν υπάρχει κάποιος τρόπος που μπορούν οι εργαζόμενοι πραγματικά να μάθουν την αλήθεια, είναι μόνο μέσα από τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα που αυτές τις μέρες βρισκόμαστε, πώς θα το πω έτσι, εφόπλου λόγχοι, στη μάχη αυτή της ενημέρωσης και της οργάνωσης πάλι για την επιτυχία του συλλαλητηρίου. Έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες και γενικές συνελεύσεις σωματείων να γίνονται και περιβίωση χώρος δουλειάς. Ο κόσμος, όταν του λες πραγματικά τι μπορεί να φέρει, ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί να διαφέρουν πολλές φορές από ένα κλάδο σε έναν άλλο κλάδο σε σχέση με την εφαρμογή αυτών των μέτρων των 13 ωρών, την απασχόληση, όπως λένε αυτοί, σε δύο εργοδότες, την εξάντληση και όλα αυτά, ή ακόμα οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν και τις αποδοχές που χάνει, ή ακόμα ας πούμε και ότι αυτό το νομοσχέδιο ανοίγει την πόρτα, να το πούμε έτσι, στους επιχειρηματικούς ομέλους, στους επιχειρηματικούς ομίλους για ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία, ή απ' την άλλη, για παράδειγμα, αυτό που λάδω των κατασκευών είναι ότι ανοίγει μία πίσω πόρτα για να αλλάξει ακόμα και το ασφαλιστικό, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υποδόμων, που μπορεί να χάσουν αυτό το ένσημο που είναι κατά 20% προσαυξημένο σε σχέση με τους άλλους κλάδους λόγω του πενθυμέρου, που αυτό τώρα, ας πούμε, το δίνει μια κλωτσιά, να το πούμε έτσι, η κυβέρνηση, και το πετάει στην άκρη. Ανοίγει την πόρτα καθαρά, ας πούμε, για μείωση ασφαλιστικών εισφορών και εργοδοτικών και ούτω καθεξής. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτή τη μάχη έχουν μπει σωματεία, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές, λοιπόν, της ΕΡΜΕ εξορμής, περιοδίες σε χώρους δουλειάς, όπως και τις επόμενες μέρες συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, με αμύωτη ένταση. Ίσα ίσα λέμε ότι πρέπει εδώ πέρα να πατήσουμε γκάζι στην κυρολεξία, να φτάσουμε σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.
Είναι ένας λόγος παραπάνω.
Ναι, οργανώνουμε ήδη δηλαδή περιοδίες, ναι, και τις επόμενες δύο μέρες σε μεγάλα εργοτάξια, όπως είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης και άλλα, και σε άλλα, όχι μόνο σε αυτά, στο είναι επέκταση του Βαλκανικού. Θα πάμε όμως και με κλιμάκια της γραμματείας του ΠΑΜΕ, περιοδίες και σε άλλους χώρους δουλειάς, στον χώρο του μεταφοράς, στον ΟΑΣ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, οργανώνονται παρεμβάσεις σε εργοστάσια, σε μεγάλες χαλιγουργικές εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Σιδενόρ και αλλού, λοιπόν, ώστε να έχει μεγαλύτερη επιτυχία, να έχει ακόμα μεγαλύτερη μαζικότητα το συλλαλητήριο του Σαββάτου, το οποίο πρέπει να είναι μια πρώτη απάντηση απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης, ώστε να πάρει πίσω το νομοσχέδιο. Και βέβαια από τώρα έχει ξεκινήσει συζήτηση και στα σωματεία και με τους εργαζόμενους παρακάτω, ότι θα πρέπει άμεσα να είμαστε έτοιμοι για απεργιακή απάντηση ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, που καταργεί και καταστρατηγεί στην κυριολεξία 5ωρο, τις 8 ώρες δουλειάς της μέρας,
ναι,
40 ώρες της εβδομάδας.
Όσον αφορά την απεργιακή απάντηση που είπες, θέλω και ένα σχόλιο πάνω στο αυτό που προβλέπει το νομοσχέδιο, έτσι, για το νέο απεργιακό χτύπημα.
Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τυχαία τα μέτρα που παίρνουν. Αυτό το νομοσχέδιο, όχι όπως το από την αρχή μέχρι το τέλος του, είναι παραγγελία των βιομηχάνων, των μεγάλων πολυεμβολιακών ομήλων του κεφαλαίου. Πλήρη, πώς το λένε, πλήρη κατάργηση δικαιωμάτων. Και στην ουσία αυτό το μέτρο που λέει ότι όποιος εμποδίσει ή ασκήσει ψυχολογική βία ή εμποδίσει να μπουν οι επεργοσπάστες να δουλέψουν σε μέρα απεργίας, ότι θα έχει ποινικές κυρώσεις και χρηματικό πρόστιμο κτλ.
Ναι.
Και 6 μήνες φυλάκιση, εντάξει, προσπαθούν να βάλουν τα σωματεία στο χέρι, λοιπόν, να τα κάνουν σωματεία στη λογική του κοινωνικού εταιρισμού και του κοινωνικού διαλόγου, σαν αυτά που ελέγχουν, να το πούμε έτσι, πολιτικές δυνάμεις στο κίνημα που στοιχίζονται πίσω από αυτή την πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι προχτές ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, λέγοντας προχθές, εντάξει, πριν λίγο καιρό,
ναι,
με δήλωσή του είπε ότι, εντάξει, το νομοσχέδιο είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Εφαρμόζει ευρωπαϊκές οδηγίες. Ακριβώς ό,τι είχε πει ο Παναγόπουλος και άλλοι συνδικαλιστές της ξεπουλημένης πλειοψηφίας της ΓΕΣΕ, όπως λέγανε για τον νόμο Χατζηδάκη, ότι δεν πρέπει να πούμε ένα ξέρω όχι, θα πρέπει να δούμε και τα θετικά του νομοσχεδίου.
Που δεν έχουν βγάλει τσιμουδιά για αυτό το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη.
Αυτοί που αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγάλει τσιμουδιά, που μετά από αίτημα της ΔΑΣ περιμένουμε ακόμα την απάντησή τους για το αν θα συνεδριάσει η διοίκηση της ΓΕΣΕ ή όχι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική που καλλιεργούν, μια λογική υποταγής, συνένεσης, λοιπόν, αναμονής, βγει την εργατική τάξη, το λαό και τα σωματεία σε λάθος κατεύθυνση. Λοιπόν, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που σηκώσαμε το κεφάλι και το βάρος όλο αυτό της μάχης της οργάνωσης επιτυχίας, ενός αγώνα και ενημέρωσης αλλά και απόκρουσης αντιλαϊκών μέτρων. Να θυμηθούμε ότι για τον νόμο Χατζηδάκη η κυβέρνηση είχε κάνει προσπάθεια και άλλη φορά να το επαναφέρει. Εμέσω πανδημίας, με αποκλεισμούς,
ναι,
με περιορισμό μετακινήσεων κτλ. Και βέβαια, εντάξει, έβαλαν όλα τα επιτελεία κάτω, αστικά επιτελεία, μέσα ενημέρωση και όλα αυτά, όπως κάνουν τώρα με το νέο νόμο του Γεωργιάδη, που πάνε να παρουσιάσουν το κρέας ψάρι, απομονώνοντας από τα μέσα ενημέρωσης κάθε εκπρόσωπο εργαζομένων και όλη αυτή τη δράση που έχουν αναπτύξει τα σωματεία όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, εμείς με αυτούς τους όρους πάμε να δώσουμε αυτή τη μάχη και πιστεύουμε ότι μπορούμε να την κερδίσουμε. Οι μέρες που μας απομένουν μέχρι το Σάββατο είναι συγκεκριμένες, είναι 2,5 μέρες και όλα τα σωματεία και οι συνδικαλιστές είναι στο πόδι για την επιτυχία του συλλαλητηρίου, αλλά και από Δευτέρα συνεχίζουμε με αμύωτη ένταση,
ναι,
στη μάχη αυτή της οργάνωσης των επόμενων, της κλιμάκωσης του αγώνα.
Ωραία. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε. Μείνε λίγο στη γραμμή. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Λοιπόν, ακούσαμε τον συνάδελφο τον Θανάση Κουτσουρά, γραμματέα του Συνδικατικού Δήμου Θεσσαλονίκης, επίποδος πολέμου τα σωματεία όλες αυτές τις ημέρες και ειδικά τώρα που μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο συλλαλητήριο του Σαββάτου. Τώρα, όσο αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αναφέρθηκε και ο συνάδελφος Θανάσης Κουτσουράς, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση όπου τονίζεται χαρακτηριστικά πως το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα εργασιακά μας δικαιώματα δεν πρέπει να κατευθεί στη Βουλή αλλά να αποσυρθεί άμεσα, καλώντας το λαό και τους εργαζόμενους να δώσουν μαχητική και αγωνιστική απάντηση ενάντια στον όλεθρο που μας φέρνει η κυβέρνηση με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο δυναμώνει την ομοιρία και τη σύγχρονη σκλαβιά. Η πρώτη μαζική απάντηση λοιπόν που θα δοθέσει η κυβέρνηση θα είναι το Σάββατο στη μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων στην πλατεία Χάνθ, 5.30 ώρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
Yeah.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, ένα θέμα, μια είδηση, ένα τραγικό γεγονός, απαράδεκτο, απάνθρωπο που έχει συγκλονίσει τη χώρα μας με τις εικόνες και τα βίντεο που έχουμε δει όλοι. Αναφέρομαι στο θάνατο ενός 36χρονου εχθές το βράδυ στο λιμάνι του Πειραιά, ο οποίος ήθελε ο άνθρωπος να μπει σε ένα καράβι που ετοιμαζόταν να αποπλέψει για Κρήτη, και μέλη του πληρώματος τον πέταξαν στη θάλασσα και αδιαφορώντας τελείως για τη ζωή του έφυγε κανονικά το καράβι, ξεκίνησε με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πνιγεί. Εμείς θα μιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο τον Χάρη Χουρδάκη, ο οποίος είναι μέλος της γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων, γιατί έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας πει. Χάρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά. Δώσε μας το δικό σου σχόλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Πριν λίγο η γραμματεία της ΕΑΝ δημοσιοποίησε μία ανακοίνωση. Και λέμε, ντροπή και έσκος, σαπίλα, έγκλημα. Γιατί πετάξαν έναν άνθρωπο στη θάλασσα, έφυγε το καράβι σαν να μην συνέβαινε τίποτα και αν δεν αντιδρούσαν οι επιβάτες, το γεγονός θα είχε θαυτεί. Το λιμενικό άφαντο. Ένα λιμενικό που όταν προκυρήσεται μια απεργία ή γίνεται μια διαμαρτυρία σε ένα πλοίο, πλακώνει πολύ πριν τους ναυτεργάτες, πολύ πριν τους απεργούς. Αυτή είναι μια πολιτική που στο όνομα του κέρδους δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα. Γιατί η εταιρεία του μόνο που την ενδιέφερε να μην καθυστερήσει τα δρομολόγια, γιατί ο χρόνος για αυτούς είναι χρήμα. Το συγκεκριμένο γεγονός για μας είναι μια σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Γιατί δεν είναι το μοναδικό γεγονός. Παράδειγμα, στην πυρκαγιά της στη Μαγνησία κάηκε μια ανάπηρη μέσα στο τροχόσπιτο και την επέπληταν οι εκπρόσωποι των αρχών, γιατί δεν πειθάρχησε στο κάλεσμα του 112. Αλήθεια, πώς μια κινητικά ανάπηρη θα πειθαρχήσει στο κάλεσμα του 112, όταν άνθρωποι τέτοιοι και κατάχητοι δεν ήταν καταγεγραμμένοι και με σχέδιο να απομακρυνθούν είτε από την Αχίελο ή από τις γύρω περιοχές στην Πυρκαγιά, όταν δινόταν εντολές να κενωθούν τεράστιες περιοχές, αλλά δεν υπάρχουν ανάλογα σχέδια, εκπαίδευση, προσωπικό,
πώς θα γίνει αυτό,
για να ξεσφαλίσουν στην Πυρκαγιά της Μαγνησίας φέτος, ναι, όταν έγινε και έκλεισμα στην Αχίελο.
Όχι, άλλο λέω. Στέλνουν ένα μήνυμα 112, εκενώστε, αλλά πώς θα γίνει
αυτό. Το 112 έχει φτερά να πάρει τον άλλο να τον πάει πέρα.
Ναι, πώς θα γίνει αυτό, δεν υπάρχει καμία πρόληψη.
Είναι καμία υποδομή.
Ατομική ευθύνη.
Ανάλογα έγιναν και στο μάτι, ανάλογα γίνονται και δεν ξέρουμε τι θα βγάλει και οι πλημμύρες σήμερα που είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Πελοπόννησο.
Μα έχουμε δύο νεκρούς και 4 αγνοούμενους μέχρι τώρα.
Ανακοινώθηκε πριν λίγο κι άλλος νεκρός. Λοιπόν. Γιατί απλά η ζωή κοστίζει. Οι υποδομές για τα αντιπλημμυρικά έργα, τα αντιπυρική προστασία, όλα αυτά κοστίζουν, η αντισεισμική προστασία, όλα αυτά κοστίζουν. Δεν είναι τα αποδοτικά να βάλεις διόδια και να εισπράττεις συνέχεια. Και από αυτή την άποψη δεν είναι επιλέξιμα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση με κεντρική κατεύθυνσή της ως προς ότι χρηματοδοτεί και βεβαίως και για το ελληνικό κράτος. Ο Δήμος της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει πλημμυρίσει με μια βροχή συνηθισμένη, αλλά λεφτά δεν έχει για τις πλημμύρες, αλλά για το μεγάλο περίπατο για να κάνει το τουριστικό πάρκο, το πάρκο ξενοδοχείων στο Δήμο της Αθήνας, έδωσε ένα σωρό λεφτά. Δεκάδες εκατομμύρια που πήγαν στον αέρα. Δεκάδες εκατομμύρια να γεμίσει μπετόν ο Βοτανικός για να εξυπηρετηθεί μια ΠΑΕ και οι άλλοι γύρω που θέλουν να επενδύσουν. Για όλα αυτά κουβεντιάσαμε χτες στη σύσκεψη. Την πλατιά με συμμετοχή φορέων, εργαζόμενων στην ειδική αγωγή, εκπαιδευτικών, αλλά και αναπήρων και χρονίων πασχόντων. Γιατί την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση επιπλήττει τον κόσμο και την ατομική ευθύνη, την ίδια στιγμή που δίνει δισεκατομμύρια για να πιάσει την επενδυτική βαθμίδα, δίνει δισεκατομμύρια για να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα πέραντο στρατόπεδο του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή κόβει τις θεραπείες από τα παιδιά με αναπηρία, κόβει τις θεραπείες των παιδιών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων κατά 50% για να εξασφαλίσει κονδύλια για να στηρίξει την επιχειρηματικότητα. Την ίδια στιγμή έκανε ολόκληρο σόου ο κύριος Μπακογιάννης μπροστά στις εκλογές ότι έχει πάρει όλα τα μέτρα να ξεκινήσουν τα σχολεία κανονικά. Βγήκε μάλιστα σε ραδιοφωνικό σταθμό χτες το μεσημέρι ο κύριος Βαφιάδης, ο αντιδήμαρχος παιδείας, ναι, ότι είναι όλα πανέτοιμα για να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί λέει βάλανε ράμπες και θα είναι όλα τα παιδιά με αναπηρίες να μπορούν να πάνε στο σχολείο. Όμως ο Δήμος της Αθήνας, όπως και άλλοι Δήμοι του Περιστερίου, του Εγάλεω, της Καλυθέας, του Άγιου Δημήτρη, που όλοι οι δημαρχαίοι βαφτίζονται πολύ ευαίσθητοι για την αναπηρία, έχουν κατ' εξοχήν πέρα για πέρα επικίνδυνα και ακατάλληλα σχολεία για την αναπηρία. Τα ειδικά σχολεία και στο Δήμο της Αθήνας και στο Εγάλεω και στο Νέο Ηράκλειο και στον Άγιο Δημήτρη, που υποτίθεται είναι και νεόδημητα, έτσι, είναι πέρα για πέρα επικίνδυνα. Εδώ πέθανε παιδί στο έκτο Αγίου Δημητρίου, το υποτίθεται πρότυπο σχολείο, γιατί δεν υπήρχε απλά ένας απεινιδιωτής. Γιατί είναι ένα σχολείο που είναι για 100 παιδιά και στεγάζονται 450. Και τολμάνε να μιλώνε και κάνουν ολόκληρα σόου για την αναπηρία κοινωνικής ευαισθησίας. Δεν υπάρχει δήμαρχος του συστήματος, περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης ή δημοτική σύμβουλη των κομμάτων του κεφαλαίου, ναι, που να μην περιδιαβαίνουν διαφόρες εκδηλώσεις σωματείων, φιλανθρωπικών, μοικιών κτλ. Να το παίζουν πολύ ευαίσθητοι και την ίδια στιγμή κατακρεουργούν δικαιώματα, κόβουν δαπάνες, δεν χρηματοδοτούν τις σχολικές επιτροπές για να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ήταν δηλαδή να έπρεπε να πεθάνει το παιδί στο έκτο Αγίου Δημητρίου για να συζητήσουν μετά τις καταγγελίες της ΕΑΝ ότι έπρεπε σε ένα σχολείο με παιδιά με πολύ βαριές αναπηρίες να υπάρχει απεινιδωτής. Και το αγόρασαν μετά από 2 μήνες από το θάνατο του παιδιού. Τα περισσότερα σχολεία, ειδικά σχολεία, δεν έχουν τα απεινιδωτή. Αλλά δεν έχουν ούτε το σχέδιο, ούτε την εκπαίδευση, ούτε την υποδομή να βγουν τα παιδιά έξω να προστατευτούν σε μια πυρκαγιά ή σε ένα σεισμό. Η δασκάλα στο Δαμάσι έσωσε 50 παιδιά γιατί τα είχε σαν γλώσσα γύρω τους όλα και την ακούγαν και μπορούσαν να συνηθούν. Πώς όμως οι εκπαιδευτικοί με παιδιά με νοτική στέρηση με κινητική αναπηρία θα μπορούν να βγάλουν τα παιδιά από το τετραόροφο ειδικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου ή τα 400 από το σχολείο της Οριζομήλων, κι ας είναι και νεόδημητο.
Μάλιστα.
Από αυτή την άποψη λέμε ότι έχουμε μια πολιτική βάρβαρη, εγκληματική, δολοφονεί τα δικαιώματα αλλά και τον ίδιο τον Κοσμάκη με την πολιτική της καθημερινά, και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τους εργαζόμενους που τσακίζουν τις ζωές τους στους χώρους δουλειάς και τους καταχρηγούν ωράρια, δικαιώματα και σακατεύονται και με τα ατυχήματα, τα εργοδοτικά εγκλήματα, αλλά και με τις επαγγελματικές ασθένειες, τους ανάπηρους που τους κόβουν θεραπεία και έχουν μετατραπεί σε μια χώρα παραγωγής βαριά αναπηρών και δολοφονούν και κόσμο, γιατί το σύστημα υγείας δεν μπορεί να τον προστατεύσει στο όνομα της κερδοφορίας. Αυτός ο κόσμος πρέπει να πει ως εδώ και μη παρέκει, να οργανωθεί, να παλέψει, να στήσουμε ασπίδα προστασίας απέναντι στα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας. Γιατί ο λαός, αν το πιστέψει, έχει τη δύναμη να σωθεί, να τους ανατρέψει, γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Αγώνας τώρα να αποτρέψουμε τα χειρότερα, να αποσπάσουμε κατακτήσεις, αλλά να μπει στην ημερήσια διάταξη μια άλλη κοινωνία που στο κέντρο της θα έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, κινητήρη αξία της κατηγάρυψης των ανθρώπινων αγών και όχι το κυνηγητό του κέρδους. Ή το κέρδη τους ή οι ζωές μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Χάρη, να σε ρωτήσω κάτι. Με αφορμή αυτό που είπες για τις κομμένες θεραπείες, έγινε προχθές μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας. Εκεί δεν βρέθηκε κανένας εκπρόσωπος του Υπουργείου για να σας συναντήσει. Τελικά τι εξέλιξη έχουμε?
Δημήτρη, ο κόσμος είχε αντοχή, είχε επιμονή. 9 η ώρα, 9 παρά, αναγκάστηκε ο Υπουργός να έρθει κάτω από την απέτηση των συγκεντρωμένων. Έγινε συνάντηση και εκεί που πήγαινε προκλητικά να μας πει ότι δεν υπάρχει καμιά περικοπή,
ναι,
αναγκάστηκε να καταπιεί τη γλώσσα του και να πει ότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα, θα τα επανεκτιμήσουν και θα γίνει συνάντηση. Και μόνο το ότι έγινε συνάντηση ήταν κάτω από την πίεση και τον αγώνα μας. 1, 2, το ότι αναγκάστηκε ότι να παραναγνωρίσει ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι υπάρχουν περικοπές, ότι υπάρχουν επιπτώσεις και θέλει να το κουβεντιάσει, δείχνει ότι ζορίστηκε πάρα πολύ. Άλλωστε, πολλά μέτρα ως τώρα που θα θέλανε να εφαρμόσουν δεν μπόρεσαν να τα εφαρμόσουν. Θυμίζω, για κάποιους που ξέρουν να ξεχνάνε και έχουν και επιλεκτική μνήμη ή και ανθρώπινα μέσα στην καθημερινά βάσανα μπορούν να ξεχνούν, ότι στις 14 του Αυγούστου Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ τότε μαζί με τους παραφιάδους ψήφιζαν το τρίτο μνημόνιο. Και γιατί επιμένουμε στο τρίτο μνημόνιο? Γιατί το τρίτο μνημόνιο επιρρήγε όλες τις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πετσόκομα των δικαιωμάτων των αναπήρων, των χρονίων σπασκόντων, το κλείσιμο των ειδικών σχολείων, ναι, των ιδρυμάτων πρόνοιας, ναι, σαν μη, σαν άσυλα, σαν μη αποδοτικά, στο όνομα της δίθεν συμπερίληψης, αλλά και των επιδομάτων, ότι δίθεν θέλουν εξορθολογισμό και μείωση κατά 70% των δαπανών. Αυτή τους την κατεύθυνση έφτυσε αίμα ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία να τα εφαρμόσει με τη στήριξη των συμβασμένων ηγεσιών ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατίας και τις δυνάμεις του συνδικαλιστικού κίνημα. Δεν μπορέσαν να το εφαρμόσουν. Επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία με το Εθνικό Σχέδιο την απειρία. Αποτρέψε με πολλά από τα μέτρα τους. Αυτός ο αγώνας τους κοστίζει, τους δημιουργεί προβλήματα, περιορίζει τα αρνητικά τους σχέδια. Λέμε ότι αυτή τη φορά και αυτές τις περικοπές των θεραπείων θα τους αναγκάσουμε να τα πάρουν πίσω. Γιατί ο κόσμος ο αποφασισμένος, ο οργανωμένος, ναι, μπορεί και σε τέτοιες συνθήκες, με αυτούς τους αρνητικούς σχετισμούς δύναμης, αν ο κόσμος πιστεύει στη δύναμή του, να χρηστέψει τις αποφάσεις τους, τους νόμους τους, να τους αφήσει τα χαρτιά, να αποσπάσει και επιμέρους κατακτήσεις και βέβαια μέσα από αυτόν τον αγώνα να οριμάσει η αναγκαιότητα, η πίστη του κόσμου ότι μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα.
Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Είπες ότι κανονίστηκε συνάντηση, έχουμε συγκεκριμένη ημερομηνία ή κάποια στιγμή θα...
Δεσμεύτηκε ότι θα μας δώσει τις επόμενες ημέρες
συγκεκριμένες
απαντήσεις μετά από συνάντηση με τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ.
Έγινε χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, αυτά και από το Χάρη Χρουδάκη από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων. Άτομο με αναπηρία ήταν ο 36χρονος που ρίχθηκε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά εχθές αργά το βράδυ, όπως καταγγέλει και η ΣΕΑΝ με την ανακοίνωσή της. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πληστηριασμών. Ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είχαμε και σήμερα κινητοποιήσεις σε συνέχεια των χθεσινών. Σήμερα είχαμε την κινητοποίηση της ΕΠΑΛ, την εταιρεία αυτή διαχείρισης κόκκινων δανείων. Ήταν εκεί η συνάδελφα Εύφη Χαλιού, πρόεδρος του κλαδικού σωματείου χρηματοπιστωτικού συστήματος Νομού Αττικής. Εύφη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχουν πιάσει δουλειά αυτά τα funds, οι τράπεζες, έχει πέσει πολύ δουλειά. Οι τράπεζες, τα funds, τα κοράκια, τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία έχουν βάλει λιτούς και δεμένους να πάρουν τα λαϊκά σπίτια. Μιλάμε για χιλιάδες λαϊκά σπίτια που έχουν βάλει στο στόχαστρο. αρκετούς από αυτούς τους οφειλέτες, ανθρώπους, εργαζόμενους, άνεργους, μικρούς, αγρότες κλπ. Έρχονται σε επαφή με εμάς, με την Επιτροπή Ενάντια στους Πληστηριασμούς, του ΠΑΜΕ, και εκφράζουν και οι ίδιοι μετά με τη σειρά τους την αλληλεγγύη τους σε άλλους ανθρώπους, συναδέλφους, εργαζόμενους
θύματα κλπ,
που βρίσκονται. Θύματα των τραπεζών, της πολιτικής, των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων. Ναι, δεν είναι μόνο η σημερινή, γιατί όλα αυτά έχουν ξεκινήσει και από τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που θεσπίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ και από το πτωχευτικό νόμο που θεσπίστηκε επί Νέας Δημοκρατίας και τώρα υλοποιείται κλπ. Με αυτό το βάρβαρο καθεστώς. Βλέπουμε, επειδή συμμετέχω στην Επιτροπή και συμμετέχω και στις διαπραγματεύσεις εκεί πέρα, δηλαδή είμαστε δεκάδες, πολλές φορές και εκατοντάδες εργαζόμενοι έξω από αυτά τα κοράκια, από αυτά τα φαντ, και μέσα πηγαίνουμε μαζί με τους οφειλέτες προκειμένου να βρεθεί μία λύση, η οποία βρίσκεται ότου θαύματος μόνο όταν βρίσκονται έξω από τα κοράκια αυτά οι εργαζόμενοι, το εργατικό κίνημα,
τα σωματεία,
οι ενώσεις, οι φορείς, τα σωματεία κλπ. Και εκεί πέρα βρίσκονται κάποιες λύσεις, όχι ότι δεν πάμε για να μας χαρίσει κανείς τίποτα, όμως να βρεθεί μία βιώσιμη λύση, να μην γίνει προφανώς ο πληστηριασμός, πράγμα το οποίο πετύχαμε και σήμερα δηλαδή. 4-5 περιπτώσεις συνανθρώπων μας, κυρίως από Αττική, είχαμε και από Βιωτία, μία περίπτωση, ένας μικρό ευαίς που έκλεισε το μαγαζί του μέσα στην πανδημία, στην κρίση κλπ. Και τώρα ουσιαστικά έχει μείνει άνεργος και αυτός και η γυναίκα του. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Βλέπεις πόνο εκεί των ανθρώπων, και παρόλα αυτά καταφέραμε με τη δύναμη που έχουν την εργατική δύναμη που έχουν τα σωματεία, καταφέραμε και ο πληστηριασμός να μην γίνει στα σπίτια τους και με μια δόση που θα μπορούν να ανταποκριθούν τα νοικοκυριά, γιατί υπάρχουν και άλλα έξοδα. Δυστυχώς δεν είναι μόνο το δάνειο, το στεγαστικό που έχουμε πάρει. Πρέπει να πας και στο σούπερ μάρκετ, γιατί ηλιαστικά είμαστε και πρέπει να φάμε για να επιβιώσουμε.
Που και εκεί έχουν πάρει την ανεφόρα τιμές.
Ακρίβεια παντού. Ναι. Ακρίβεια στα σχολικά. Ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα. Μας έλεγε σήμερα δηλαδή εκεί πέρα μια κυρία που είχε έρθει έτσι για το δανείο της και έχει παιδί σε ηλικία, τέλος πάντων δημοτικό, ότι και τώρα ανοίγουν τα σχολεία, δεν πρέπει και εκεί πέρα να δώσω. Τέλος πάντων, εμείς αυτό που προσπαθούμε και που κάνουμε και που δυναμώνει ευτυχώς μέρα με τη μέρα, γιατί δυστυχώς δυναμώνουν και οι επιθέσεις των τραπεζών, αυτό που πετυχαίνουμε είναι με την αλληλεγγύη μας, με την αποφασιστικότητα, τη μαχητικότητα και την αγωνιστικότητα που έχουν τα σωματεία μας και το ΠΑΜΕ, να διεκδικούμε, να μην χάσουμε τα σπίτια μας, να μπορέσουμε με μία δόση που να μπορούμε να την αποπληρώνουμε, να έχουμε το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας και να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια με τα παιδιά μας κάτω από το σπίτι, κάτω από τη στέγη μας. Και βεβαίως να μην χάσουμε και τα μαγαζιά μας, γιατί είναι και αυτό που, πώς το λένε, που μας δίνει για το εισόδημά μας.
Σωστό.
Αυτό καταφέραμε και σήμερα με 4 περιπτώσεις και χτες το ίδιο στην Τουβάλιου και στην Ίντρουμ. Δεν είναι η τελευταία φορά,
ναι, αυτό,
που θα πάμε. Δυστυχώς.
Οι προσπάθειες συνεχιστούν, γιατί είναι 15.000 προγραμματισμένοι πληστηριασμοί μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι.
Είναι πολλές. Δεν τις μαθαίνουμε και όλες. Όμως εμείς αυτό καλέσαμε και σήμερα και ο Βάλσαμος ο Συρίγος από την Επιτροπή του ΠΑΜΕ αυτό κάλεσε σήμερα, τα σωματεία και τους εργαζόμενους, κανείς να μην βρεθεί μόνος του απέναντι στη βάρβαρη αυτή πολιτική των τραπεζών, του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων κλπ. Να απευθύνεται στα σωματεία, εργατικά σωματεία, να απευθύνεται στο ΠΑΜΕ, στην επιτροπή που έχουμε φτιάξει, που συμμετέχουμε εμείς, στα σωματεία δηλαδή ουσιαστικά, και κανένας να μην βρεθεί μόνος του να διαπραγματευτεί το πώς ή το πότε θα του αρπάξουν τα σπίτια.
Ναι, ναι. Ωραία. Έγινε, Έφη, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή
συνέχεια. Να είσαι καλά.
Μείνε λίγο στη γραμμή.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτά και από το μέτωπο των πληστηριασμών. Επιτυχημένη και η σημερινή κινητοποίηση. Θα συνεχίσουμε τώρα με κάποιες άλλες ειδήσεις από το εργατικό λεγόμενο ρεπορτάζ και θα προχωρήσουμε μετά σε θέματα που αφορούν το κύμα κακοκαιρίας και τις τεράστιες καταστροφές που είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής. Λοιπόν, στην Καλαμάτα σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί πλατιά σύσκεψη των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων του νομού προκειμένου να συντονιστεί η δράση το επόμενο διάστημα απέναντι στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αλλά και στους πληστηριασμούς. Στο εργατικό κέντρο Καλαμάτας θα γίνει η σύσκεψη, όπως είπαμε, σήμερα 7.30 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη θα ανέβουμε τώρα, καθώς σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από φοιτητικούς συλλόγους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Γιατί άλλο, το οξυμένο ζήτημα της φοιτητικής στέγης αλλά και του κόστους σπουδών. Τεράστιο πρόβλημα και αυτό για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, καθώς τα ενοίκια έχουν φτάσει στο Θεό, όπως λέμε. Οι εστίες είναι, τα δωμάτια στις εστίες είναι εξαιρετικά λίγα σε σχέση με τις ανάγκες. Θα παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη και στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς είχαμε σήμερα το μεσημέρι στις 2 η ώρα παράσταση διαμαρτυρίας από ΕΛΜΕ της πόλης στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχη διαμαρτυρία, παράσταση διαμαρτυρίας θα γίνει και αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα 2 το μεσημέρι, αυτή τη φορά στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την έναρξη σχολικής σεζόν με τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών που προκύπτουν και στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο και στον Πειραιά θα πραγματοποιηθεί ανάλογη κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αύριο Πέμπτη, 1.30 το μεσημέρι είναι το αγωνιστικό ραντεβού, απαιτώντας την άμεση κάλυψη των εκατοντάδων εκπαιδευτικών κενών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΜΕ Πειραιά, προσλήφθηκαν φέτος για την έναρξη σχολική σεζόν 116 εκπαιδευτικοί λιγότεροι σε σχέση με πέρυσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα για το υπόλοιπο της εκπομπής να ασχοληθούμε με την κακοκαιρία και τις τεράστιες καταστροφές που έχει επιφέρει σε πολλές περιοχές της χώρας. Κυρίως έχουν πληγεί Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά. Έχουμε ήδη μέχρι τώρα 2 νεκρούς και 4 αγνοούμενους, εκατοντάδες σπίτια, καταστήματα να έχουν πλημμυρίσει, άλλα σπίτια να έχουν υποστεί ανήκεστες βλάβες, δηλαδή να έχουν παρασυρθεί από τα θεμέλια από ορμητικούς χυμάρους. Εννοείται φυσικά ότι και χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών έχουν πνιγεί, γέφυρες έσπασαν, γκρεμίστηκαν, δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Είδαμε αυτοκίνητα να επιπλέουν στη θάλασσα, πάρα πολλές γενικά οι καταστροφές. Ο πρώτος νεκρός, να θυμίσουμε, εντοπίστηκε χθες. Πρόκειται για 51χρονο κτηνοτρόφο στο Βόλο, ο οποίος στην προσπάθειά του να φτάσει στο μαντρί που είχε τα πρόβατά του άνθρωπος, καταπλακώθηκε από τοίχο, ο οποίος υποχώρησε λόγω της πίεσης του νερού. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκε νεκρή η 85χρονη που αγνοούνταν από χθες στην Πάλτση Μαγνησίας. Η χώρα σήμερα έχει κοπεί στα δύο, καθώς η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης κόπηκε στο ύψος της Νίκαιας στη Λάρισα λόγω της πλημμύρας. Πάρα πολλές καταστροφές σε δήμους και των τεσσάρων νομών του νομού του της Θεσσαλίας, συγγνώμη, Μαγνησία, Τρίκαλα, Λάρισα και Καρδίτσα. Στο Βόλο και στα προάστια του είναι πάνω από 200.000 οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα εδώ και περισσότερες από 30 ώρες. Δεν έχουν ούτε πόσιμο νερό, ούτε τηλεπικοινωνίες και ίντερνετ, αλλά ούτε και συγκοινωνίες. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η αγορά του Βόλου. Τα σούπερ μάρκετ δεν άνοιξαν καθόλου σήμερα. Ψωμί δεν παράγουν οι φούρνοι λόγω διακοπής του ηλεκτρικού αλλά και της έλλειψης νερού. Στο Πήλιο στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου να μεταφερθούν νεφροπαθείς ανάμεσα στα καλά νερά και στο χωριό Κορόπι, με φορείο και σχοινιά, όπως είδαμε σε σχετικά πλάνα, καθώς κατέρευσε κομμάτι του δρόμου και η γέφυρα που ένωνε τα δύο χωριά. Πολλές οι πλημμύρες και στον κάμπο της Λάρισσας αλλά και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα οι κάτοικοι του Αμπελώνα έχουν απομακρυνθεί, έχουν εκενώσει το χωριό τους. Φύλο, ψαθοχώρα και μεταμόρφωση. Επίσης δόθηκε εντολή να εκενωθούν. Στη Ρούμελη τώρα και συγκεκριμένα στην Φθιώτιδα, ένας κτηνοτρόφος αγνοείται στο χωριό Πετρωτό του Δομοκού από σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο κτηνοτρόφος, σήμερα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, κατευθύνθηκε με το τρακτέρ του προς τις κτηνοτροφικές του εγκαταστάσεις για να φροντίσει τα ζώα του. Από τότε δεν γνωρίζει κανείς τίποτα για την τύχη του. Σε εξέλιξη οι έρευνες αστυνομίας, πυροσβεστικής αλλά και κατοίκων του χωριού του για να τον βρουν. Χαρακτηριστικό επίσης από την περιοχή του Δομοκού, σώθηκαν τελευταία στιγμή δύο πυροσβέστες που εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό του όχημα λίγα δευτερόλεπτα πριν αυτό παρασυρθεί από έναν ορμητικό χύμαρο. Στο μεταξύ υπάρχουν και φόβοι για υπερχείληση του Σπερχιού ποταμού. We'll be right back. Θα μείνουμε λίγο στο συγκεκριμένο ζήτημα όσον αφορά το Σπερκιό ποταμό, καθώς είναι νοπές οι μνήμες από τα πλημμυρικά φαινόμενα πριν λίγα χρόνια. Σε ένα κρίσιμο σημείο μέτρησης της στάθμης του Σπερκιού ποταμού που βρίσκεται στη δυτική Φθιώτιδα, είχε ανέβει κατά 20 εκατοστά. Έχουν φουσκώσει το μεταξύ όλοι οι χήμαροι στην περιοχή της Υπάτης και κατέβαζαν μεγάλο όγκο νερού και φερτά υλικά στον Σπερχιό. Η βροχόπτωση συνεχιζόταν καταρακτοδός. Μιλάμε τώρα για ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από μια μισή ώρα. Ίσχυαν όλα αυτά. Οι αρμόδιοι φοβούνται ότι μετά, αν συνεχιστεί για 5 και 6 ώρες και μέσα στη νύχτα ενδεχομένως η βροχή, ο ποταμός Σπερχιός να απειλήσει κατοικημένες περιοχές νότια της Λαμίας, οι οποίες βέβαια βρίσκονται στο πόδι το τελευταίο 24 ώρο, από φόβο μήπως ακριβώς έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Πολλά τα προβλήματα και για τους εργαζόμενους. Το εργοστάσιο Unipac Ελλάς, η πρώην Πάκος που βρίσκεται στην Πελασγία της Ανατολικής Φθιώτιδας, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου έχουν μετατραπήκαν σε λίμνη. Φούσκωσε χήμαρος παρακείμενος. Τα νερά μπήκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, προκαλώντας μέχρι στιγμής ανυπολόγιστες ζημιές και στο εργοστάσιο αλλά και σε αυτοκίνητα εργαζομένων. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς κινδύνεψαν και τελευταία στιγμή κατάφεραν να απομακρυνθούν από το χώρο του εργοστασίου. Αντίθετα, σύμφωνα με καταγγελία της διοίκησης του Σωματείου Έλεργος Σαπουνοποιείων και Χημικής Βιομηχανίας Αττικής, αλλά και της Εργοστασιακής Επιτροπής Εργαζομένων στη Μινέρβα, στο εργοστάσιο Damavand ΑΕ που βρίσκεται στους Σοφάδες Καρδίτσας, σύμφωνα με καταγγελίες και των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι που δούλευαν στην νυχτερινή βάρδια εγκλωβίστηκαν στο εργοστάσιο εξαιτίας της πλημμύρας και δεν μπορούσαν να αποχωρήσουν, και για τον ίδιο λόγο δεν μπορούσαν να πάει για δουλειά και η επόμενη βάρδια, η πρωινή δηλαδή. Η εργοδοσία ζήτησε από τους εργαζόμενους να δουλέψουν επιπλέον ώρες, διπλοβάρδια δηλαδή, προκειμένου να μην χαλάσει η παραγωγή. Τα ξημερώματα σε κατοίκους της ευρύτης περιοχής της Καρδίτσας αλλά και των Φαρσάλων στάθηκαν μαζικά μηνύματα μέσω του 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας. Στην Καρδίτσα κατέρευσε ο δρόμος στη γέφυρα Αργύρη. Πολλά τα προβλήματα από την κακοκαιρία και σε βόρεια και νότια Εύβοια. Θυμίζουμε δύο περιοχές που έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές και από τις πυρκαγιές και τώρα βέβαια αντιμετωπίζουν τις συνέπειες ακριβώς από των πυρκαγιών με τα πλημμυρικά φαινόμενα και τους ορμητικούς χυμάρους που κατεβάζουν φερτά υλικά. Και στην Εύβοια έχουμε αποκλεισμούς δρόμων, κατολισθήσεις, χωριά που είναι αποκλεισμένα εξαιτίας των φερτών υλικών που έχουν αποκλείσει, που έχουν βγει στο οδόστρωμα. Στην Νότια Εύβοια, μάλλον στην Βόρεια Εύβοια και στον Δήμο Ιστιάς Εδιψού είναι πολλά τα πλημμυρισμένα σπίτια και οι δρόμοι, ειδικά στην περιοχή Γούβες. Σε μια άλλη περιοχή θα πάμε τώρα, στην Πελοπόννησο συγκεκριμένα, καθώς και εκεί εντοπίζονται πολλά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε παλαιά και νέα εθνική οδό Πατρών Κορίνθου λόγω των πολλών κατολισθήσεων σε δύο κυρίως σημεία, στο ύψος του Διακοπτού αλλά και των Ζαχλωρίτικων. Στα χωριά της Φιδιότητας θα επιστρέψουμε και πάλι. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της Σοφιάδας αλλά και της Πετρίλιας να απομακρυνθούν προς το νέο μοναστήρι. Αυτό έγινε στις 10 το πρωί. Ενώ είχαμε και πτώσεις βράχων και κατολιστήσεις στο δρόμο Λαμίας Καρπενησίου. Στον Δήμο Παλαμά Καρδίτσας πολλά τα προβλήματα από τις πλημμύρες. Πολλά σπίτια έχουν πλημμυρίσει, προκαλώντας πολλές καταστροφές φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Η Σοφιάδα Φθιώτιδας παρέμενε αποκλεισμένη το χωριό με τους κατοίκους του. Πολλά τα προβλήματα όμως και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Για άλλη μια φορά έκλεισε η οδός Πειραιός και στα δύο ρεύματα Συζυβολίτης με την Πετρουράλη αλλά και στο ύψος οδού Χαμοστέρνας λόγω συσσόρευσης υδάτων. Ενώ για τον ίδιο λόγο διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος οδού Προφήτη Ηλίας στη Γλυφάδα, στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ακριβώς συσσόρευσης υδάτων και φερτών υλικών. Τελικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός αποκαταστάθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο πλημμύρισε σύμφωνα με καταγγελίες φοιτητών. Εγκλωβισμένοι για περισσότερες από 2 ώρες μέσα σε κοντέινερς ήταν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου στον Άγιο Κοσμά. Ο σταθμός του μετρό Ευαγγελισμός πλημμύρισε και ήταν κλειστός. Έκλεισε ο ορμητικός χύμαρος η Βασιλή Σοφία στο κέντρο της Αθήνας. Χαρακτηριστικά τα πλάνα που έχουν δει το φως δημοσιότητας. Στη Μαγνησία και πάλι αποκλεισμένη, εγκλωβισμένη μάλλον πιο σωστά, μέσα στο πλοίο Superstar της SeaJet που εκτελείται δρομολόγιο Σποράδες Βόλος, ήταν επιβάτες και πλήρωμα ήδη από χθες το βράδυ στις 11, καθώς δεν μπορούσε να πιάσει λιμάνι στο Βόλο λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι στις 12 ήταν οι άνθρωποι μέσα στο πλοίο. Στο Δαμάσι της Λάρισας δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους, καθώς το ρεύμα της Γαλλογάβρας έσπασε, υπερχείλισε, προκαλώντας πολλά προβλήματα στο πολύπαθο αυτό χωριό. Για άλλη μια φορά βέβαια. Και στη βιομηχανική περιοχή της Λάρισας όμως έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, πλημμυρισμένους χώρους δουλειάς, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Λάρισα. Εκεί βρέθηκε αντιπροσωπεία του εργατικού κέντρου της Λάρισας με τον πρόεδρό του, τον Γιάννη Σκόκα, προτώντας να πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποχωρήσουν οι εργαζόμενοι, να μην κινδυνεύσει κανένας και να κερδιθούν με ασφάλεια όλοι οι χώροι δουλειάς. Και στο νομό Αργολίδας είχαμε πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία με πλημμυρισμένα σπίτια σε αρκετά χωριά του νομού. Στο μεταξύ πριν από λίγο είχαμε το δεύτερο κύμα έντονης βροχόπτωσης στην Αττική με πολλά προβλήματα και πάλι να πλήττουν πολλές περιοχές της Αθήνας, του Λυκανοπεδίου. Στη Λάρισα και στο Δήμο Κιλελέρ σήμερα Τετάρτη δεν λειτουργήσαν οι παιδικοί σταθμοί και οι σχολικές μονάδες σε όλο το Δήμο, καθώς εξαιτίας της κακοκαιρίας. Λοιπόν, πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε μια ευχάριστη είδηση. Ο ένας από τους αγνοούμενους στο Πήλιο εντοπίστηκε ζωντανός. Πρόκειται για τον σύζυγο της άτυχης 87χρονης γυναίκας που χθες το πρωί εντοπίστηκε νεκρή στο χωριό Πάλτσι. Από χθες το απόγευμα ήταν αγνοούμενος και ο σύζυγός της, 85χρονος, τελικά εντοπίστηκε πριν από λίγο ζωντανός, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Λοιπόν, η τελευταία είδηση, πριν από λίγο στάθηκε μήνυμα 112 για απαγόρευση κυκλοφορία στη Λαμία, πολλά τα προβλήματα και στο κέντρο της πόλης. Ενώ στη Σοφιάδα Δομοκού το νερό έχει φτάσει τα 2 μέτρα. Έχει ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού Σπερχιού με έντονο τον κίνδυνο να πλημμυρίσουν τα χωριά του κάμπου της Λαμίας. Τα φαινόμενα βέβαια συνεχίζονται, ιδιαίτερα η ένταση σήμερα σε ανατολική στερεά σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτά φίλες και φίλοι, μέχρι τώρα τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε ότι λόγω του αγωνιστικού τριημέρου στην ΔΕΘ, με αφορμή την διαδήλωση στη ΔΕΘ, οι εκπομπές αναβάλλονται οι αυριανές και της Παρασκευής. Εμείς θα ξαναπούμε λοιπόν ζωντανά τη Δευτέρα, 5 ώρα το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Δήμητρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Judas Priest στη μουσική μας παρέα σήμερα. Το Pain Killer ακούσαμε, το 12ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το 1990, με το One Shot at Glory. Σας αποχαιρετώ φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά σε όλους.